Mambo vipi mpenzi msikilizaji wa King Papa? It's another beautiful day ambapo kila siku tukutana hapa hapa kuweza kupeana habari, kuweza kupeana story nzuri zinazo trend kila siku hapa nchini Tanzania na kwingineko huko duniani. Nikwambie tu ni tarehe 27 mwezi wa 4 mwaka 2021 huku tukiendelea kulisukuma gurudumu la maendeleo. Leo ningependa kuweza kuendelea ile story ambayo tuliishia katikati, ambapo kijana Mohamed aliweza kuishi na mpenzi wake kwa furaha. Nakumbuka ndio tulipoishia hapo. Okay. Baada ya kupata misukosuko kibao kwenye maisha yao, Mohamed aliweza kuishi na mpenzi wake Halima kwa furaha tele. Ikatokea siku Mohamed kaenda kazini, basi Halima akaenda sokoni kuweza kutafuta chakula ili aweze kumpikia mume wake atakaporudi jioni. You know what I mean? Vile umeenda kazini alafu mke wako akupikie chakula utakaporudi jioni. That's so delicious. Kipindi Halima anapika chakula, basi akajikuta mafuta ya kukaangia nyama yameweza kumwagikia usoni. Bahati mbaya alipata ajali. Halima aliweza kupata ajali na mafuta ya kula yaliweza kumwagikia usoni bahati mbaya. Hivyo akaweza kukimbizwa hospitali na mpenzi wake au mume wake kipenzi Mohamed akaweza kupewa taarifa. Hakika ilikuwa ni taarifa ngumu sana kuweza kuipokea, kwani wawili wale waliishi kwa furaha sana na kila siku walipenda kumtazama mpenzi wake, mke wake, kwa jicho la huba, kwani alikuwa ni mzuri aliyeumbika. Mungu si athumani, Halima aliweza kupewa matibabu mazuri na hatimaye akaweza kutoka. Lakini sura ya Halima alikuwa sio ile iliyozoeleka kila siku. Sura yake iliharibika kwa kuungua. Hivyo akawa hajisikii vizuri kukaa karibu na mpenzi wake, kukaa karibu na mume wake. Akawa na anajifunika mitandio kila siku. Jambo lile lilimuumiza sana Mohamed. Siku moja akaenda kazini. Na alipofika kazini akafikiria sana. Ndipo akampa simu rafiki yake Huseni. Akamwambia, naomba uweze kupiga simu nyumbani kwangu. Naomba uweze kumwambia mke wangu kuwa nimepata ajali, nipo hospitali na siwezi kuona tena. Huseni aliweza kufanya hivyo. Alipiga simu nyumbani. Halima akapokea, akapewa taarifa zile. Akaenda hospitali. Wakati ule Mohamed alikuwa ameshapanga njama na baadhi ya madaktari katika hospitali ya Muhimbili. Hivyo Halima alipofika alimkuta mume wake yupo amefungwa bandage usoni. Akarudi nyumbani. Mohamed amekaa na bandage zile kwa muda mpaka pale aliporudi hospitali akaanza kupewa miwani ya kutumia. Katika kipindi chote hicho Halima alikuwa akiamini kuwa mume wake kweli kaumia macho. Lakini la hasha, Mohamed hakuumia macho. Alifanya vile ili aweze kumfanya Halima, mke wake, mpenzi wake, aweze kuwa comfortable kwa kila kitu anachokifanya. Nikwambie tu, hii ni King Papa Podcasting. Nasikiliza kila siku kuanzia saa 8 za nusu, saa 8 na nusu usiku mpaka saa 9 kamili usiku. Mohamed aliendelea kuvaa miwani ile, na Halima alikuwa anahisi kuwa mume wake, mpenzi wake, hamuoni. Hivyo wawili wale waliishi kwa maisha ya furaha sana. Majeraha ya moto alikuwa nayo Halima kwenye uso wake yakaanza kumsumbua, kwani yalisababisha mpaka majeraha ya ndani, ngozi ya ndani na mishipa ya fahamu katika uso. Tunajua vile mishipa ya uso imeungana kidogo na kwenye mishipa ya ubongo. Hivyo yakamsumbua. Hatimaye siku moja wameamka asubuhi, Halima alizidiwa. Mohamed akampigia Huseni, wakaenda hospitali wakampeleka. Kazi ya Mungu haina makosa. Halima aliweza kufariki dunia. Wakaweka msiba, wakazika. Mohamed alilia sana. Kipindi wanatoka makaburini, mzee mmoja ambaye alikuwa ni adui yake sana na Mohamed, kama tunakumbuka huko nyuma, mzee Tambitambi ambaye alikuwa anafikiria Mohamed kamwibia mke wake, akaongea kwa kejeli sana. Ona kijana, sasa yule mke wako mwenye sura kama parachichi ameshakufa, na wewe umebakia kipofu, huna mtoto, huna ndugu, atakusaidia nani? Jambo lile lilimuuma sana Muhammad, akaamua kutoa miwani yake na kumwambia, shikamo baba, shikamo mzee Tamtambitambi, mimi sio kipofu, lakini nilifanya vile kwa sababu nilimpenda sana mke wangu. Kwani kila nilipokuwa naye, kwa hali yake, alihisi namtenga, alihisi nitamuogopa. Kwa hiyo nilifanya vile na umwa macho, asijue kama naona chochote, ili aweze kuwa free, aweze kuwa comfortable, kuweza kufanya chochote. Na nilifanya haya yote kwa mapenzi. Mzee Tambitambi alishikwa na butwa, akamuomba msamaha na mambo mengine yakaendelea. Mpaka hapo tumefika mwisho wa story yetu fupi ambayo tulikuwa nayo tangia last week, na hii ni episode ya pili. Nikwambie tu mpaka tena kesho kuanzia saa 8 kamili za usiku mpaka saa 9 kamili za usiku utakuwa nami hapa hapa kwenye King Papa Podcasting Station. Tuendelee kusikilizana. This is how we do it. Ni kuambia tupo proud sponsor by TIG Otigo Tanzania. Bila kusahau Salama Condoms, bila kusahau Pepsi, wanakuambia endelea kutumia kinywaji cha Pepsi ili uweze kukata kiu yako. Have a good night. May God bless you.